podcast Adela a Saifa ti prináša Hedin Automotive so zvýhodnenými SUV modelmi od Mercedes-Benz. Hedin Automotive, váš Mercedes-Benz partner na Slovensku.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, pekný piatok v reálnom čase. Počúvate Adela a Saifa Talk Show. My sme Adela a Saifa, ja som Saifa. Toto je Adela. Adela, ahoj.
Ahoj.
Servus, konečne tá hormonálna liečba začala fungovať. Teším sa.
Ano, chcela som už konečne vidieť, že naozaj, že super chlap. Ale budem mať ten hlas tak rôzne.
Ne, vieš čo, ty niekde ako vnútorne super chlap, podľa mňa si.
Ja
a to, pozor.
Ja
a to,
som chlapík.
A to hovorím ako tvoju veľkú pochvalu.
Ahoj.
Ja že máš tak ako ja mám intenzívne ženské rysy, podľa mňa, vnútorne.
Ale nie máš tvári.
Ako kde? Ale že ty máš intenzívne aj mužské, ale tie dobré. Tie také tie...
Že ten dobrý chlapík.
Kabrňák.
A ty si kamoška najlepšie.
Áno,
ty si
kamka. Áno. A preto nám to funguje, lebo každý máme z toho pohlavia niečo. Vieš?
Ale náš host si musí najprv toto vypočuť, aby teda mohol vstúpiť do brán rozhovoru.
Nie, nemusí. Ja som práve ako s tou maskulinitou trošku začal. Lebo v zásade si myslím, že to možno trošku súvisí ako keby aj s tým hosťom, aj s tou knižkou.
Aj s knižkou dokonca.
Aj s knižkou, lebo tá knižka sa volá Amerikáni.
Áno.
A mne to pripadá, že tí, ktorí na začiatku 20. storočia opúšťali východné Slovensko a išli napríklad do Pittsburghu, takže vlastne išli za prácou a to boli prevažne teda muži.
Áno, áno. Takže tu tento súvisí tam našiel. Dobre, tam
cítiš?
Súvisí sme našli. Určite budú v tej knihe aj nejaké ženy.
No, tak jasné.
Áno, ale náš host je teda muž.
Je.
A samozrejme sa môže kedykoľvek rozhodnúť to zmeniť.
Je to v zásade druhý najlepší hudák.
Na škále všetkých hudákov. A určite sa mu to stáva, že keď... Ja si viem predstaviť, že už bol aj objednaný na event a ľudia zistili, aj tento...
Kamoško, kamoška, prebač. Ja ti garantujem, že otvorme rozhovor s Tomášom Hudakom s týmto, lebo ja viem na 100%.
Že sa také stalo.
Že prišiel pred publikum, ktoré očakávalo Michala Hudáka. To ti garantujem.
A teraz aj vy ste možno trošku sklamaní, hej, povedzme si. Takže je to ten druhý Hudák, ktorého tu dnes máme ako hostia. Je to Tomáš Hudák.
Druhý najlepšie platený hudák v slovenskom showbiznise. Tomáš Hudák o chvíli.
Tomáš Hudák, ale my sa práve z tohto hudáka veľmi tešíme, že
určite
tu je.
Áno.
Ahoj Tomáš, čau.
Čau.
No tak asi máš tieto príhody, nie? Že čakajú Miša Hudáka. A možno sa niekde stalo, že čakali Tomáša Hudáka, prišiel Mišo Hudák.
A úplne sklamaní všetci.
Ale tak asi máš k tomu niečo.
Mám to obojstranné, ale akože dávnejšie sme zažili spolu so Šokom takú vec, že on dohodol v bojniciach, že ja dovezem Hudáka, není problém, on všetci nadšený.
Ja s Hudákom sa operoval.
Ale to bolo fantastické, lebo ja som išiel autom a už som mal tak telefón úplne, že sa mi vybíjal, vieš, tak som nechcel do toho a videl som, že Šoko volá, ja som však budem to za chvíľu, však čo volá a zase hovor, tak som tam došiel a on stál pred tým, to neviem, čo to bolo, nejaký...
Pred Bojnickým zámkom.
Áno, tam dole taká taký celý vyklepaný, proste roztrasený, čo sa deje a len tak mi očami kývol, nech sa pozriem na ten plagát za ním. A tam obrovský Michal Hudák vedľa neho, samozrejme, krásna grafika. A teraz som sa pozrel cez to sklo dovnútra a tam tí ľudia s tými jeho podpisovými kartičkami čakajúci.
Zlý sen,
to je naozaj. Ja som normálne, že nevedel, čo teraz, vieš, že vojdeš tam a jak tam máš vystupovať. Vieš,
no jasné. A ako sa tá situácia
vieš,
teda vyvrbila?
Fantasticky, lebo ten...
A vieš si iba povedať, že to tiež si schudol, nie?
Inak toto. Alebo,
to
že
je
som,
to isté.
A nechcel som dať blbý joke, ale... Prechádzam...
Tranzíciou.
Mentálnou.
Hormonálnou liečbou. A trošku ma to vychýlilo.
Ozempik.
Ale nebolo to super, lebo on vlastne ten organizátor potom obehol všetky tie stoly, to sa neprekážalo bývam, keby... A oni, no tak nech už vyjde, no tak uvidíme, že čo. Ale to bolo asi jedinýkrát v živote, keď som išiel na 150... To bol taký výkon, že si rád, že buď ich presvedčíš, alebo si skončila.
No dobré, a boli potom takí, že dali ti najavo, že OK, asi to nemáš teraz ľahké a že ťa podporili, alebo...
Áno, bol to také... Hlavne Šoko bol príjemný, on robil taký ten úvod. On vie ten improvizovaný, že... A oni sa smiali a potom naozaj bolo vidieť, jak fandili a boli nakoniec radi, ale je to akože... Dodnes to mám ako takú vec, že toto už by som nechcel zažiť.
Inak to ti poviem, že normálne, keď si to povedal, že viem si predstaviť, že toto je, že nočná mora. Že nočná mora nejakého interpreta alebo nejakého stand-up komika, herca, že toto sa ti stane.
Ešte, ale potom to má ten sladký dojazd, tú sladkú dohru, že sa pozrieš na honorár, ktorý bol chystaný pre...
To som sa chcela opýtať.
Ja som myslel, že ťa niekto vyfajčil tam za kulisy.
Že zrazu, tá, čo sa tešila celý večer na Miša Hudáka, si povedala, a poď sem, Tomáš.
Poď sem, Tomáš. Dávaj teba.
Bolo zo pár štípancov na zadku, vieš to, keď sa fotíš, to si uvedomíš, že,
áno,
že,
áno.
Že zrazu si medzi iným publikom.
Áno, harašment jak blázon.
To sa nedieje pri foteniach, keď máte stand-upy.
Tak tam chodia fanúšikov a fanúšičky hlavne Citrona, čiže 12 plus.
A 13 minus.
A 13 minus a tie si nedovolia, lebo tie vlastne akože...
Čo budú štípať brado tie hodina.
Ok, tak tieto skúsenosti máme, aj keď mi prišlo vlastne, že buď ti teda Šoko vybavil fakt dobrý honorár, alebo im musel byť podozrivé, že ideš za menej.
Áno, za menej. Lebo teda akože Mišo Hudák je drahý. Ale dobrý, ale nie, drahý.
Počkaj, ale však, ale ja práve to hovorím, že ja som mal jeho honorár.
Aha, takže mal si. To hovorím,
ty si malo ten slavný.
To som počula.
Ty si ochutnal Hudáka.
Áno, ja som...
To som počula, ale že vlastne ako ti to Šoko vybavil, že či mu nebolo čudné, lebo ako to vybavil, sa opýtal, že koľko mu dáte a
možno povedal, tak, ja neviem, to už
oni povedali, Michal,
možno aj to je jeho trauma dodnes, že vlastne, že som to...
Dobre, ale už, no prepáč, hovor.
Nie, len poslednú vec, ale že s Mišom máme takú príjemnú vec, lebo ja som ho raz viezol, však sme robili jeden program a viezol som ho v mojom aute a neviem, či ho poznáte, ako on je tak špeciálne navoňaný,
že
podľa mňa on sa kúpe v tých voňách. A teraz na druhý deň, ja som ráno, vieš, bral svoju ženu do auta, ona si sadla, oni, koho si tu máš? A ja teraz, vieš, Miša Hudáka, no určite, vieš, že a normálne som to, a my sme nevedeli to auto, že týždeň vyvetáno bolo.
Počúvaj, to keď vezieš Miša Hudáka, to je keď ti burčiak vybuchne v auto. To už nepredáš ani to auto.
Ja takto poznám jednu hokejovú story, kde manželka hokejistu našla nohavičky vpredu.
A to boli tiež Miša Hudáka.
Vieš? A ten hokejista bol tak normálne príčetný, že povedal, to nie sú moje, to sú spoluhráčové. A ona že, tak okej.
Ale necháme teraz Miša Hudáka, lebo ako sa hovorí, určite sa mu štikutá aj na tých Kaufland billboardoch podskakuje teraz.
Ja len dúfam, že nebudú teraz ľudia chodiť s tou knihou za ním. Nepodpísali by ste nám, že to...
Môžu, veď nech podpíše kvalitné dielo.
No, hej? To je pravda.
Hej, že akú knihu napísal Michal Hudák, o tom inak nevieme, ale Tomáš Hudák napísal knižku Amerikáni. Ale mňa teda prekvapuje a asi o tebe nemám nejaký kúsok mozaiky, že prečo ty knihu o imigrantoch, alebo teda emigrantoch vlastne z toho obdobia, ktoré Sajfa spomínal, si napísal, že ako to s tebou súvisí?
No, akože tomu to súvisí veľmi, lebo jednak sme mali v našej rodine náš prastarý otec, bol vlastne 8 rokov, takto. Je to silne inšpirované ním, je to vlastne ako keby trochu jeho príbeh, ale potom už rozvinutý do osudov tých mnohých ďalších, ktorí tam jednak boli s ním, aj tak si pozreli tie osudy zhruba tých ľudí v tej dobe, ale mňa to fascinovalo už ako malého kalana, že keď začal náš dedo rozprávať a potom vidíš ten lodný kufor a vidíš tie artefakty a proste to bol taký závan, vieš, ešte
za komunizmu. Rozprával tvoj starý otec rozprával.
Hej, jeho syn, lebo on ako malé hovoril. Dieťa mal, vieš, to proste, tí Amerikáni boli tom zvláštni, že si predstav východ Slovenska alebo Oravu, Liptov, Kysuce, jednotvárny život ráno proste na pole a tak. A zrazu sa vrátili ľudia, ktorí, aký by tam boli len rok, mali histórie, čo niekto tam nezažil za...
Áno,
oni rozprávali o mrakodrapoch.
Videli veľký svet. No.
A oni sa aj tak vrátili. To prišli chlapi zrazu, leskle obleky, bavlnené košele krásne s tými viazankami.
Iní ľudia, civilizácia.
Áno, fajčili tie cigary, mali vlasy už tým olejčekom pričesané. To proste tie mladé baby, že oni boli zbláznené zrazu. Akože. Čiže a náš prastrý otec mal tento imidž v dedine. Hej. Už si aj postavil ten dom amerikánsky.
Mrakodrap prvý v dedine.
No oni stavali tí Amerikáni už potom vzore Američanov tie domy s tými verandami. Takým, the porch. Čiže oni priniesli niečo úplne iné. No a mňa to fascinovalo, lebo tie ako deťa, však poznáme to vyrastajúce v komunizme, že tá Amerikána bola taká vzdialená. A mne prišlo zvláštne, že môj pradedo vlastne...
To zažil.
To proste zažil v nejakom svetle.
Tomáš, ty si spomínal svojho teda prastarého otca, ktorý bol Amerikán, takže sa po 8 rokoch vrátil z tej Ameriky. Vlastne to je definícia toho Amerikána, že človek, ktorý sa vráti späť na Slovensko, neostáva v Amerike, ale vráti sa.
Oni ich tak vlastne prezývali u nás, lebo to bola naozaj zrazu zvláštna
sekta
nejaká kasta spoločnosti. No my si musíme uvedomiť to, že ten celý ako keby kontext toho vysťahovalectva bol zaujímavý v tom, že nám za 30 rokov od 1880 do prvej svetovej vojny odišlo 600 tisíc ľudí z nášho územia.
A vrátilo sa?
Tieto dáta sa nedajú presne dohľadať, ale mňa by to tiež zaujímalo, ale práve, že veľká väčšina ostávala, lebo už vieš, keď tam žiješ dlho, tam sa totiž to stala jedna vec.
A koľko tam žil teda? 8.
On žil 8 rokov. Tam sa stala totiž to taká vec, že vlastne tí, ktorí odišli tak zhruba 1905, 6 a vyššie, až do tej presvetovej vojny, Oni niektorí si aj mysleli, že idem na 2-3 roky, 4-5 a potom sa vrátim, lenže prišla vojna. Mm-hmm. A tá vojna vlastne čo urobila, uzavrela ten oceán, lebo keď Nemci potopili nejakú prvú zaoceánsku loď, tak bolo jasné, že, mm-hmm, že vojna mm-hmm. je na mori a nedá sa chodiť. Čiže si predstav, že si 4 roky uviaznutý mm-hmm. strašne jasné. ďaleko. Takže tam niektorí vlastne si povedali, vieš, zrazu si tam už rastú deti, chodia do školy, už no. hovoria po anglicky.
Hlavne je tam asi lepšie, ale to by ma zaujímalo, prečo tvoj prastarý otec sa po 8 rokoch, no. čo už je dosť dlho vôbec vrátil.
No jednak to je vlastne tak jeden z tých motivov tej knihy, že tie motivácie tých ľudí rôzne, že to je to, jak videl, ale v Pittsburghu žila jedna z obrovských našich komunít. Tam bolo len čisto v tom v tom meste bolo 150 tisíc ľudí zo Slovenska. Mm-hmm. Že to mm-hmm. tak zmenilo to, a nehovorím ešte o Poliakov, Litovcov, Maďarov, mm-hmm. že to zmenilo to mesto úplne a oni vlastne mali jedno obrovské šťastie, že mnohí z týchto, že Masaryk, Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý mal to obrovské, veľké turné v Amerike v 1918, niekoľkomesačné, on chodil agitovať, on potreboval, on vedel, že tu sú tí, čo majú Jasne. Peniaze, majú kapitál. Keď skončí Uhorsko, nám šľachta odíde, peniaze a všetko, a hlavne tí vzdelaní ľudia, ktorí boli mm-hmm. rozhľadení už, vieš, v tom oni pričuchli v Amerike k slobode, k demokracii, proste mohli mať svoje spolky, vydávať si svoje noviny, oni boli zrazu tam obyčajní robotníci, čítali proste naše noviny v slovenčine, mm-hmm. to bolo pre nich. Mm-hmm. Takže, a on to vedel, ten Masaryk, že on tam prišiel, on mal v Pittsburghu veľký meeting, tam prišlo 20 tisíc ľudí. A potom sa tam aj vlastne, však to viete, z zepisu sa tam podpisovala tá Pittsburghská dohoda.
No.
Oni na to boli strašne hrdí a oni zrazu sa pocítili, že má zmysel sa vrátiť. On ich vlastne mm-hmm. presvedčil o tom, že my budeme mať slobodu, že ja vám dám 8-hodinový pracovný čas, v Amerike sa makalo 12 hodín, mm-hmm. 7 dní v týždni. Dám vám jeden deň voľna. Mm-hmm. Proste on presne vedel, čo robí. No a jeho vlastne presvedčil, on bol tak nadšený ním. Ja si pamätám, moja stará mama, starí rodičia mali do svojej smrti mali v izbe normálne Masarykov obraz. To bol, mm-hmm. Bol tak veľmi silný kult mm-hmm. osobnosti,
ktorý oni zažili. A to treba povedať, že Tomáš Garrigue Masaryk bol Slovák.
Mal slovenské korene.
Ale veľmi to nenarodil sa na Slovensku?
To úplne neviem, ale viem, že mal starých rodičov na Slovensku, že tam aj trávil čas a dokonca niekde na juhu, on vedel aj plynule po maďarsky.
Áno.
To je akože zaujímavé, to som nevedela. Ale to som sa ešte chcela len opýtať, že teraz zostaneme pri tvojom starom otcovi, len aby sme to spájali s tou knižkou, že ním je to inšpirované a ty si to popreplietal rôznymi inými skutočnými príbehmi, ktoré si naštudoval a dal si to do nejakého akože polofiktívneho pekného príbehu, tak si to mám predstaviť.
Áno, ale v podstate akože ten historický kontext a všetky drvia väčšina postav, okolnosti, veci, aj to, ja som tam si zachytil aj to, že jak sa menila tá Amerika, mm-hmm. čiže mm-hmm. tam tá oceanárska spoločnosť je reálna, aj to, čo sa v nej dialo, sú historické veci, to, že začali tie auta, preto bola tá doba, jeden z tých jeho známych kamarátov Slovakov sa tam zamestná v jednej spoločnosti, ktorá začína robiť prvé benzínky, to bolo, mm-hmm. to bola zrušujúca doba v tomto, mm-hmm. že naozaj tam sa diali.
Že nový svet sa vlastne
tam sa rodil svet, aký my už dneska trošku akože poznáme. Že začali
ako bežný a pre niekoho to bolo vtedy,
áno,
že
predtým to bolo, že
sci-fi.
No.
Úplne sci-fi.
Čiže to som tam chcel mať.
Áno, a ešte jedna vec ma zaujíma, a potom už môžeš žiť svoju linku, že teda dedo, keď tam išlo na tých 8 rokov, pradedo, keď išiel na tých 8 rokov, tak zatiaľ tu mal doma, neviem, ženu, deti, alebo bol ešte slobodný a potom sa vrátil a všetko
on
spustil.
On išiel slobodný a toto práve, že bola taká brutálna vec, čo sa u nás diala, že keď si predstavíš, že ja teraz chcem si do toho knihu, idem, akože nie je to úplne, že kvôli knihe, ale robím tak tomu, čo som všetko vyskúmal, takú menšiu túr, že chcem sa stretnúť s ľuďmi a mať také diskusie, rozprávať sa s nimi, lebo mnohí nevedia o tom veľa a zaujíma ich to, lebo na východe a všetky tie horné naše kraje, tam naozaj niekedy sa stalo, že odišla celá nejaká 200-300 teda, jak to nazvať,
komunita obyvateľov
z jednej dediny, čo vlastne znamenalo, že tam
polovica dediny odišla
preč. Jednak odišli muži, čo bol veľký prúser hlavne pre armádu, aj pre cirkev, ale vlastne poľnohospodárstvo, nemal sa to starať. Čiže tam sa veľakrát dialo vlastne to, že tie ženy rok, dva po nich si zbalili kufre, oni im poslali listok a išli proste za nimi. A veľakrát aj frajerky, len a to bol prípad môjho prastarého otca, že vlastne on tam bol a po roku vlastne za ním prišla aj jeho nastávajúca a brali sa v Amerike, čo akože tiež pre nich musel byť strašná vec, lebo...
Asi vo Vegas, nie?
Ale som sa nebral.
Ale vieš si to predstaviť, že oni vlastne boli z toho... Aj sa tešili, akože tá svadba vyzerala inak trochu, ale druhá vec, že Oni si to predstavili, že tam budú tvoji rodičia pri tej svadbe všetko a zrazu to vyzeralo inak. Ale tieto naše ženy, to je potom ešte na jednu veľkú tému, ale to bola fantázia tiež v tom, že oni zrazu, vieš, tam prišli tie ženy, akože tí, čo sa vrátili, tak Amerikánky, ženy, ľudia ich neznášali na Slovensku. Mm-hmm. A hlavne v tých komunitách, lebo to oni hovorili sa o nich ako o papul na tých ženách. Lebo oni zrazu, vieš, oni tam mali svoje spolky. Oni proste už, a oni hovorili...
O papulnaté alebo papulnaté?
Papulnaté.
Aha, nie sú o papulnaté, to sú tie... Hey,
a normálne sa z nich smiali tu na, akože, a robili si to, že smiali sa z tých chlapov. Že jak je možné, že ty nemáš doma, akože...
Ženu, čo je ticho.
A nevieš si, nemáš ty hlavné slovo. Čiže, a, čiže akože, ale vieš, bolo to veľmi ťažké, zase, lebo oni naozaj boli rozhľadené.
No však to je problém, vieš čo, to ja, wow. ja to zatajujem, moju rozhľadenosť, koľko sa dá.
To a vieš, a ide ti to celkom dobre, ide ti to celkom dobre. Máme už dlhý vstup, ale mňa by dve veci rýchle zaujíma. Naučil sa prastarý otec po anglicky za tých 8 rokov?
Naučil. A toto bola fantázia, lebo oni keď sa vrátili, to si predstavte, slovenská malá dedina na vidieku v 20. rokoch, sedia v krčme chlapi, ktorí keď akože sa bavili, tí Amerikáni, a nechceli, aby vedeli tí ostatní, čo sa bavia, oni takto switchli.
Do angličtiny.
A tá predstava pre mňa, že až s tým prízvukom,
tam niekde na dedine, kde teraz odtiaľ možno niekde ťaháš dvojzubého človeka za nohu, a teraz nehovorím, že všetci, ale že takí tam sú, že by switchol do angličtiny, ale ty si mal ešte nejakú otázku, tak ti posúvam priestor.
Preto tým pádom je tá posadnutosť Pittsburghom u teba, že to má rodinne. Ja som nikdy nevedel pochopiť, že prečo vlastne Tomáš Hudák tak ako by sme povedali v krčme na východe.
Chorobne.
Akože chorobne prejzuje je proste Pittsburgh, lebo je tam Mario Lemieux, Jagr a Sidney Crosby v Pittsburghu, ale to je vlastne tvoja rodina.
No, ja som to tak akože, vieš čo, ja ti poviem, ja keď som tam bol v januári, že som chcel akože už kvôli tej knihe vravím, nemôžeš písať o meste, čo sa dialo, keď nie si v tom meste, keď ho nenavnímaš, nenacítiš, kým si neprejdeš tú štvrť, kde oni žili, kým nebudíš tie slovenské kostoly, ktoré postavili, a ja keď som tam prišiel, jednak som si išiel pozrieť tú, lebo ja som mal aj presnú adresu, kde oni bývali. Mm-hmm. A ten dom je z roku 1880, čiže to je vlastne ten istý, len je už prerobený, a ty tam zrazu stojíš a zrazu ťa premkne ten pocit, že ideš po ulici, kde vás toto pradedo videl, tu chodil niektoré tie...
Tu bol doma.
Hej, tu bola, je tam stále tá budova toho, ten slovenský klub, kde oni sa stretávali, tam sa učili angličtinu, a ten tam vlastne je ešte stále, oni z neho robili taký, že klub, kde si vieš dať pivko, hrá muzika. A zrazu vieš, ako sa pozrie v tom kostole, že je to zvláštny pocit, a cíti sa tam trošku ako doma, lebo to Slovensko tam nechalo obrovskú stopu. Uh-huh. Tak ako keď tam prichádzali vysťahovací z Talianska a máš tie štvrtie Little Italy a tá pizza, neviem
máš
čo.
Máš Little Slovakia.
No proste, počuť, ja som bol na tom hokeji, a ja prídem do tomu stánku, že chcem dať niečo akože jesť, a tam na štadióne toho hokejového klubu stánok, a ich bolo veľa, pyrohy. A ešte si ten typek to propaguje štýlom, že dajte si, toto je naša miestna lokálna špeciálna, toto nikde inde nenájde.
Tak je to vlastne lokálna. Počúvaj, tak aby sme uzavreli aj tú knižku trošku, lebo už som namlsaná, že človek, keď ju číta, no ty si veľmi spojený s humorom, a budeme sa aj smiať, alebo bude to skôr dojemné, akú emóciu môžeme čakať z tej knižky? Lebo vyzerá tak nostalgicky.
Ja som sa to snažil napísať čo najviac s odstupom, nezaujato, a vlastne je tam občas humor, ale ten život vlastne
nebol
ľahký. Ja chcem tam zachytiť rôzne veci, ktoré sa tým ľuďom vlastne diali, aj tie smrte, aj proste veci, ktoré sú súvisia s tým. Ale myslím, že na konci je to naozaj o takom, že o priateľstve hlavne, že to bez toho by to nedali, že držať spolu, že proste, že sa nájsť zrazu aj o tom hľadaní samého seba. Že pre mňa to bol fantastické, že on tam odchádzal ako človek, ktorý sám nevedel, čo vlastne chce, a tie okolnosti vlastne ťa prinútia zistiť, kto vlastne som, čo chcem,
čo dokážem.
Čo ma definuje, že v rámci...
No tak čiže vlastne najprv sa zdá, že to je taká špecifická téma, ale potom si hovorím, že je to vlastne o nás, o Slovákoch, čoho sme schopní, čoho sú tí najodvážnejší v nejakej dobe schopní, lebo ty kokos nastúpiš na loď, cestuješ, neviem, jak dlho, nevieš kam, ani netušíš, lebo teraz si vygooglíš miesto, kam ideš, a že to si vyžaduje obrovskú odvahu, že aj takí sú Slováci, takí boli, a že to je kus našej histórie, takže ja sa určite teším na to, že si tú knižku prečítam. A vlastne mi ešte aj napadlo to, že ty napríklad vieš, Saifa, sa teraz teba pýtam, že kto boli tvoj, ja neviem, kto bol tvoj pradedo, prapradedo, že pokiaľ my poznáme naše korene.
No nemám to, vieš čo, nemám to až tak preskúmané, akože my tam máme nejaký transport v druhej svetovej vojne, takže z oboch strán.
Že keby si mal povedať, že nejaký najzaujímavejší človek v takej tej, v tom okruhu, že od deda ďalej.
No, vieš čo, neviem. Strašne by som, a aj preto sa na tú knižku teším, aj preto som rád, že sa s Tomášom rozprávam, lebo ma to inšpiruje k tomu, aby som trošku popatral.
No.
Aj potom to, a ja cítim jednoznačné prepojenie ešte aj s tým, že otec sa, teda pradedo sa vrátil, lebo my sme napríklad v 90. boli v Amerike a vrátili sme sa presne preto. Presne preto, lebo sme vedeli, alebo tušili a chceli vedieť, že sa to na Slovensku zmení, že Československo sa zmení, že budeme demokracia, že budeme vlastne budeme slobodný svet.
To bola nejaká nádej.
A že tá nádej, a preto sme sa vrátili a neostali v tej Amerike, že to je, že tam je že krásne spojenie.
Tie návraty sú tam asi inšpiratívne, ale aj to, že teraz aj možno aj v tom vianočnom období, že rozmýšľaš, že kto sú tvoja rodina, tvoje korene, že ja viem napríklad, že môj prastarý dedo, čiže otec mojej babky na východe bol jeden z prvých, čo mal motorku a pestoval šparglu a predával do hotelov, hej, akože bizar. A zomrel na motorke. Že to nie je úplne...
So
špargľou za uchom. Nebol to úplne štandardný.
Super.
Hej, že takto si tak nejak zistia, že moja stará mama od deda bola šéfka pošty a sa rozviedla v čase, keď ako
sa to nerobilo.
Sa to nedie, Požiť,
ale ja chcem povedať, že toto je teraz obrovský trend v Amerike. No, neviem, jak to má názvo, nie tam nejaké slovo, že roots a neviem čo, že, že skúmajú tieto veci a hlavne u nás. Mne vďaka tejto knihe píše tak veľa ľudí, tak veľa ľudí, že oni začali práve že takto pátra a zistili veci a písala mi jedna baba len krátko, že ktorá mi písala, že ja som ťaka tomu objavila rodinu v Amerike, lebo ona len tak tušila, že musel byť našej rodine náš pradedko, ale že nikde sa nám nikto nerozpráva.
On zrazu odišiel.
Nie, tá rodina ho vytesnila. Že vytesnila ho z priestoru.
Za to, že odišiel?
No, odišiel, on bol tu ženatý a ona to postupne zistila, on odišiel a potom zistila, že prečo sa o ňom nerozprávali, on odišiel a zamiloval sa v Amerike.
Tam sa znova oženil.
Znova sa oženil, hoci bol ženatý tu. A už sa nevrátil. Čiže doma ho prekliali, to bolo akože
koniec.
Wipe out z tohto. A ona vlastne ako prvá až právnučka s tým sa zaujímala, začala si to presne v archívu hľadať digitálne. Našla tú rodinu už po ňom, bola v Amerike, stretli sa a vieš, že zrazu... A tam sú ešte jedné brutálne veci, čo mnohí hovoria, že ty tam prídeš, a zrazu pozeráš a tam je nejaký striko teta, ktorá ako keby z oka vypadla tvoje tete tu na Slovensku, lebo tá genetika, to DNA nepustí, vieš?
No je to super zaujímavé. Je to super zaujímavé.
Je to bomba. A ja sa teším, to je posledná vec a potom ideme do ďalšieho vstupu. Ja toto vidím, Tomáš, a začni tlačiť na to. Toto je normálne, že film. Minimálne.
Začni tlačiť na to.
Začni tlačiť, lebo ja by som si tak pozrel film o takýchto ľuďoch z tej prvej polovice 20. storočia alebo pred druhou svetovou vojnou.
Len to je finančne náročné. To mi je, ale to nemusíš. A tam by dovolku a Amerika, to je...
Počujem,
a tam by mohol hrať Michal Hudák. A to by bol už len zmatek na tom plakáte.
To by bol Amerikán.
Tomáš Hudák.
Že by ste to napísali, alebo v tom hráte?
No, nechajte sa prekvapiť.
A vieš, čo on by povedal? Aj.
Tak ale Tomáš Hudák hral v Invalidovi, takže...
Tak ale tak niečudo. Tam je niečudo, tam sa by Michal nemohol hrať.
Dobre, tak máme to. Dostatočný zmetok sme zanechali v tejto celej téme.
Tomáš je ale komik, stand-up komik, na Jojke v sedmičke, však stále tam sa ti, tam asi znižuješ stále ten vekový priemer, či?
Áno, ale tak už, vieš čo, práve, že teraz už je, už, mňa už tam, lebo jak tam prišli tí noví, že hlavne z toho nášho stand-upu, tam sa, síce no, samotrónka, ale my tam Adami, Mačo Adami, ktorí, tak vlastne už začínam sa cítiť ako ten, vieš,
že už si tam zaslúžili.
Začínam byť bar, lebo ani to nie je tým vekom, ale z týchto všetkých mladých, ja som jediný, ktorý ešte zažil toho Lasicu a tu tých starých Olgu Feldekov, teda Olgu ešte oni, ale vieš, že zrazu ťa berú, že ty už si tam dlhšie, takže tak cítiš zrazu, že chceš vyzerať mladou, ale je tam Miško Satmári, ktorý zase akože on...
On vyzerá tak horšie, áno. Veľmi zle vyzerá, treba povedať, že toto prospieva tej veci celej. Ja som myslel, že sa ideš opýtať, že a ty si tam a že ty tam stále znižuješ laťku humoru, ale vy spomenuli, že vekový priemer.
Na poslednú chvíľu som to zmenil.
Ale ja si pamätám, a teraz nechcem to na seba nejako transformovať, ale keď som bola v 7 SRO, ešte keď to bolo na Markíze, tak to bol pre mňa jeden z najtraumatizujúcejších zážitkov, ale asi preto, že som tam bola naozaj jediná veľmi mladá, že ja som mala 22, oni mali všetci vtedy už podľa mňa 60
70.
až 70. A že keď si ty tam prišiel prvý raz, mal si tam, jednak, že aký si mal z toho ty pocit a či si tam mal nejakého parťáka, s ktorým si cítil takú spätosť?
Vieš čo, ono to bolo, to bolo pre mňa tiež také, že to bola strana, lebo ja som bol ako, naozaj tam to bol obrovský skok vekový oproti, tam nikto taký mladý predtým, akože vy ste tam boli, ale potom to na dlhodobo oni zakonzervovali. A ja keď som tam prišiel, tak pak som mal trému, ja som ešte bol predtým zeňovať svalovne doma, že počím ťa, daj mi nejaké rady alebo niečo, ja, čo ja tam budem robiť, čo ja niečo trestnem, to budem nať pozerať, aby sme viete smiať a bude to toto.
Takže u nej doma si bol?
To sa tak chodí k nej domov predtým.
A bolo niečo?
Ešte kávička, normálne sušenky sme si dali a... A tak ona veľmi, veľmi dobre vie, ona pohosti to odporúčam. Ona, inak ona robieva pre tých ľudí, s ktorými spolupracuje, vždy za nejaký čas, že nás pozve k sebe domov, prídeme, navarí, fantasticky varí, že to sú, akože, to sú také veci. My...
Vidíš, rob si príklad, no, ale toto.
Vždycky normálne, keď sa nám končí nejaká sezóna, tak sa pýtame, no a kedy bude teda
dotočná,
lebo fakt ona varí výborne. Čiže my, ja takto k ním rád veľmi, veľmi chodevám a fakt som, ona ma tak trošku upokojila, ale je to iný pocit, keď tam zrazu príde, že to zažil, keď som išli robiť nejaký svoj prvý veľký, že ideš na ten obraz, že hlavne keď tam sedel ten Lasica, to
toto
bolo...
skôr, že na ten obraz je samostatná tréma, ale ísť na obraz s týmito ľuďmi, prepojovať sa, niečo povedať.
Ale vieš čo, ale ja som mal strašnú výhodu v tom, že ja som pochopil jednu vec. Oni už boli v takom štádiu v tej relácii, že mnohí tam prišli dopredu. Toto je téma, tam túto historku, uzavre tu koniec a nič sa nedá. A ja som videl na tom Lasicovi, tam bol nejaký klik, že on zrazu na mňa pozeral, ja som tam začal, vieš, tak stand-up povolen rozvíjať tému. Tak ako ste vyrobili tento úvodný vstup, že začneš, oni majú aj vlastne s ostatnickým taký dialog, že humoristický dialog, ktorý akože rozvíjajú tému. A to ide, a on videl, že zrazu, že ja sa chcem v úvodzovkách humoristicky jašiť, že sa bláznu. A to je pre ňo, lebo on je tento, on čaká a potom si zaklincuje nejakú pasáž a tak. A on zrazu pochopil, že prišiel, ja to nechcem povedať, lebo to vôbec nie je ani dehonestujúce, prišiel nosič vody, ktorého on tam nemal. Ktorý mu mohol priniesť, položiť to, naservírovať a on to už len...
Áno, dočukol.
Čiže my sme si v tomto sadli a pre mňa to bolo také fajn, že zrazu, ako keby vieš, že som čistil nejakú takú tú parťačinu a on bol naozaj fantastický v tom, že on mi raz povedal, že prosím ťa, nechystaj si všetky tie témy, že to je, to ťa zviaže, že nechaj si jednu, dve tak, že si nenapíšeš tomu nič a uvidíš, že z toho, čo
vyplynie. Kam sa to vyvinie.
Ale že si si vôbec dovolil skúsiť ísť do tohto ping-pongu, alebo do tejto hry, že si tú loptičku vyhodil a čakal, kto do nej udrie, lebo ja by som v takom strese si toto ani nedovolil, lebo by som si hovoril, že nikto do toho neudrie.
Adela, ale bola si tam ako 22-ročná a Tomáš tam bol ako trošku starší.
A potom sme mali nejakú prehistóriu aj v tej relácii, ktorú sme robili.
Že ste
sa poznali. On ma učil na škole, vieš, že bol, my sme ho roastovali vlastne na facku, už tam niečo bolo, ale hej, je to, ale mne to dalo strašne veľa a myslím si, že je to, strašne som bol za to ďačný, ale som aj ďačný krajine a mnohým ďalším, že a podľa mňa, vy by ste to mali robiť, že ja vidíme teraz medzi nami v tom stand-upe, prichádzajú tí mladí komici, oni sú tak stremovaní a to je až smiešne pozerať, ako oni k nám zhliadajú, že ja som mal 16, keď som pozeral tie, vieš, a to isté máte vy, k vám zhliada toľko ľudí a oni keď prídu do toho showbiznisu, strašne sú ostýchaví a chceli by a nevedia, a oni potrebujú taký ten guiding, vieš, také to, že ich trošku tým previeš.
Ale to je práve, že...
A sa porozprávať, ako to robíte.
Ale vy? Je práve, že svieže, že niekto, teda v tom vašom prípade, k niekomu vzhliada, to nie je úplne potrebné, ale že má ten rešpekt, hej? Že potom je zase veľká skupina ľudí, ktorí nemajú žiaden rešpekt a idú, že poďme točiť smiešne videá alebo čokoľvek a poďme robiť halabala hocičo a je im to jedno, takže ako keď niekto potrebuje guideline, tak samozrejme, že som k dispozícii.
Ja, ale napríklad paradoxne mne strašne od teba pomohlo, keď si mi raz hovorila to o tom, že lebo ja som pri moderovaní bol zviazaný, ja som sa tak bál, tá tréma ma. A ty si raz povedala, že a čo, keď sa niečo stane. Presne. Tak je proste trápas, že treba sa v tom vyrochniť, že nikto nezomiera, je to, a mne to vtedy vieš, ale však to si vieš, že sám na to prísť, ale vlastne sám na to, proste ten mozog ťa k tomu nedokáže pustiť, lebo si zviazaný.
Ale čiže, je to skúsenosť.
A zrazu ty si mi to povedala a mne tá veta tak ostala vzadu, že mi vždy naskakuje, keď idem niekde.
Ako presne bola a tak čo?
A tak a čo?
A tak a čo? Čo
keď nejde o život, stane, keď nejde o život, ide o... Presne, no. Presne, alebo pozeraš sa na kapustné hlavy a tak ďalej a tak podobne. Hej, hej, hej. Vidíš, inak traja mentory.
Mentory, ale
my by sme si mali založiť, vieš, takú akože vysokú školu.
Masterclass. Volalo by sa to Atagačo.
Masterclass moderovania. To keď niekto na Slovensku príde s týmto, tak to som zvedavý, ako konkurencia sa na to bude pozrieť. Že
inak, ježiš, a potom príde taký ten sebareflexívny šok, keď sa sleduješ a hovoríš si, veď ja hovorím rýchlo. Veď ja nedokončujem vety. No. Veď ja nepustím človeka k slovu. A potom si hovorím, tak ale doteraz to tým ľuďom nefodilo. Už to nebudem
vôbec.
Ja ťa sledujem, ja ťa rozprávam.
Skáčem však kríly. Nevadí.
Čo už, ako veď, aj skok do reči je disciplína a niekedy potrebná. Áno. Tak...
Ja som inak počujem a normálne, že som a chcel niečo, končiť, no, ja viem, ale no, tak niečo múdre som chcel povedať a normálne mi to vyfučalo z hlavy.
Tak vieš, poviete, no a tak a čo? Už sa ťažko povie niečo múdrejšie.
Ale poviem vám tak, že toto nás zachraňuje, lebo keď si na vystúpení, kde ľudia prišli, zaplatili si v klube, je to, vieš, tak je to tvoja show, ale že mňa toto zachraňuje hlavne, na, a ja myslím, že mnohí to tak chápu, na tých rôznych firemných eventoch a tak, že tam, keď ty zrazu to priznáš a začneš to s tými ľuďmi a vieš, že som sa to strašne naučil robiť, že proste povedať, to je ako keď ty prídeš ku šéfovi s týždenným reportom a vieš, že není tam s čím sa pochváliť.
Je to
vieš,
na fiku.
Že, presne, vieš, a že oni zrazu sa začnú predstavovať, smiať sa, je to, že mňa, ja čím som starší, tým viac oceňujem proste ľudskosť v tých veciach.
Ale jasné, ale ešte vždy, vždy je dôležité sa napojiť na tých ľudí v nejakej...
Ja som napríklad niekedy, ja sa ti priznám, som niekedy dávno, 10 rokov, 15 dozadu, keď som čítal tieto texty, som ti nedokázal úplne rozumieť, som vravil, že prečo tak akože stále hľadáš aj v tom, čo je úplne oný ešte, že niekto, že ať možno, že to bolo, možno tak nemyslel, možno je to dobré, vieš, ty si mala takú...
A, mám stále, ja mám stále tú tendenciu,
ale
že...
Ale čím som starší, no, zistujem, že sa tak vravím, že ja s Adelva tie vám, vieš, akože, že vlastne, vieš, že...
Áno, áno,
že
áno.
Chcem byť normálne, že si uvedomujem, že vlastne na konci dňa vieš, že...
Že každý to nejak vidí a ne...
Presne, a s čím nejakým príbehom ten človek prichádza, čo prežil, vlastne v akej
čo
situácii
si do toho nosí,
je, čo
no,
vôbec my nevidíme, že...
Prsia máte rovnaké. To...
Ale hej, ale potom ale aj tento prístup ti potom aj zabezpečí v úvodzovkách to, že vlastne nevieš ako keby nájsť vinníka, lebo každý človek si zaslúži nejaké pochopenie, nie akože legitimizovanie nejakého konania, no ale tak je to tak. Ale keby sme teda ešte na záver niečo povedali, aj že čím som ja staršia, a keď, ale to neplatí len pre, aby sme tu teraz neboli showbiznisovo zameraní, ale čokoľvek ťa stresuje, ja si normálne hovorím, že prosím vás, že my už naozaj sedíme vo vlaku s konečnou stanicou a že nevieš, kto kedy vystúpi, lebo dá sa vystúpiť aj nečakane skoro a nie každý dojde do tej konečnej a ja si hovorím, a teraz ja sa tu budem, neviem na akej dlhej trase akože stresovať, že fakt ako ten moment tej smrteľnosti je veľmi osožný vo všetkých fázach nejakého asi stresu. To som asi chcela povedať.
Ale je to tak a ja to hovorím vždy, ja teraz všetky veci začínam ten stand-up tým, že sme na planete, ideme na tej obrovskej guli aj v tejto chvíli.
Aj vo veľkej rýchlosti.
Sa hlutíme vesmírom v tejto chvíli, ak tu sedíme. Že, a hovorím, že a vlastne kam prídeme? Tam, kde sme pred rokom začali. Že
áno, áno.
My sa točíme na tom kolotoči. A presne, ty nevieš, kedy budeš vystupovať. Vieš, že to je, že si myslíš, že ešte máš pár letov. Možno tento
nevieš.
Je...
A ja mám ešte tiež jednu.
Tak dobre, posledná múdrosť odsa a končíme.
Nie, počkaj, ale to je taká showbiznisová, ale to je taká showbiznisová, ale je to podľa mňa aplikovateľné. Včera som to hovoril žene a ona hovorí, že je to tiež do politiky trochu aplikovateľné. No. Jerry Seinfeld to povedal, strašne sa mi to páčilo, stand-up komik, hovorí, že v showbiznise existujú vlastne lenže, že absolútna pochvala, že si najlepší, perfektné moderovanie, perfektný stand-up, alebo máš úplne na hovno stand-up, moderuješ úplne akože katastrofálne, a obe tieto veci sú klamstva. A s tým vlastne človek môže narábať. Že vlastne ani jedno z tých nie je pravda, je to proste
klamstvo. Nemáš ešte nejaké jedno múdro, lebo nezase mi toto bude na záver také.
A toto bolo dobré, nie?
No, v pohode.
Dobre.
Však to sa zostriha. Takže ďakujeme.
Jerry Seinfeld povedal, cvak.
Tomáš, ďakujeme za to, že si prišiel. Nebol to úplne koncepčný rozhovor, ale sme sa, a je to dôkazom toho, že sa v tebe, alebo teda pri tebe, cítime veľmi uvoľnene. Takže to išlo trošku tak halabala, ale nezabúdame na knižku Amerikáni. Mňa teda osobne zaujala. Tak som zvedavá.
No tak to si tým pádom jediná. Ďakujeme veľmi pekne. Preto ja ju mám celý čas aj do videa takto vystavenú. Tomáš, pekné sviatky ti želáme. Tebe aj tvojej rodine, aj tvojim blízkym, nech ti ide stand-up aj v budúcom roku, aj čokoľvek. Lebo najčastejšie vlastne telefonát s tebou je, že mám hrozne veľa roboty, takže...
Takže sme radi, že si našiel svoj čas a že si prišiel. A ak by ste si chceli tento rozhovor vypočuť ešte, tak on už bude v takom podcastovom zaradení do večných lovišť.
Tak v piatok vždy od 17. v premiére, inak Adela Saifa podcast, kdekoľvek počúvate váš najobľúbenejší podcast. Všetko dobré, Tomáš.
Ahojte, ahoj.
Majte sa krásne.
Čau.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.